Qoraqalpog'istonlik 59 yashar o'qituvchi elektr har kuni uzilib turgan kasalxonada 14 kun komada yotib vafot etdi. Yaqinlarining iddao qilishicha bemor o'lganidan keyin ham doktorlar uning yaqinlariga dori va yegulik olib kelishni buyurgan. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. To'rtko'l tuman sog'liqni saqlash bo'limi rasmiysi kasalxonada elektr uzilib turganini tan oldi va kasalxona dvijogi faqat jarrohlik amaliyoti o'tkaziladigan palatagagina mo'ljallanganini aytdi. Bu rasmiy marhum uchun dori so'ralganiga oid savolga javob berishga tayyor emasligini bildirish bilan cheklandi. Tuman elektr tarmoqlari korxonasi xodimi ham energiya ta'minotida uzilishlar bo'layotganini tan oldi. To'rtko'l tumanidagi kollejlardan birida o'qituvchi bo'lib ishlagan 59 yashar Aminboy Niyozimbetovning 9 noyabr kuni kunduz soat 2-3 o'zining Tikosida ishdan qaytayotib, Do'stlik qishloq fuqarolar yig'ini hududida avtohalokatga uchragani va shundan keyingi voqealar tafsilotini ozodlikka uning jiyani 30 yashar Ahmad aytib berdi. 10-40 yo'lda boshqaruvni yo'qotib qo'yib, mashinasini devorga urgan Aminboy Niyozimbetov avtohalokat ortidan tuman markaziy kasalxonasiga hushsiz keltirilgan va 14 kun komada yotib, 22 noyabr kuni vafot etgan. Marhumning jiyani Ahmad va ukasi Rashid ozodlikka kasalxonada chiroq muntazam ravishda kuniga 2-3 marta o'chib turganini aytib berdi. Ularning aytishicha, kasalxonada elektr uzilganida foydalanish uchun dvijok yo'q, bemorni esa sun'iy nafas oldirish tizimiga ulab qo'yishgan.
O'zlarimiz qo'limiz bilan qachayt qilib kislorod beramiz to'g'ri yerga. Boshqa iloji yo'q. Svet yo'q. Bu yerda yopqandek kasallar ko'p, kislorod beradigan odam bo'lsa o'lib ketaveradi, hech nima yo'q. Bizlar 14 kun saqladik shunday qilib umid qilib otamiz.
Dedi Ahmad. Bunday gapni marhumning ukasi Rashid ham aytdi. Marhumning yaqinlari ozodlikka bu vaziyat aks etgan videoni ham taqdim etdi. Ahmadning aytishicha komada yotgan amakisi 7 kun deganda qo'llarini qimirlata boshlagan, 10-chi kuni biroz ko'zini ham ochgan.
14-chi kuni doktorni oldiga kirdik, ertalab glavrashni. Mana shunday shunchaga bo'ldi, yotibdi. Bir nima bo'ldimi, ko'rdingizmi doktor desa yo'q dedi. Bo'lmasa ko'ring, nima qilay, bo'lmasa Toshkentdan men malakali doktor oldiraylik, rasxatini to'laymiz desak, mayli ko'rik qani dedi-da, ikkinchi etajga reanimatsiyaga chiqqandan keyin, qani men mayli ko'rik, nichka holi deb doktordan so'rasam, nega doktor aytadi, yarim soat bo'ldi, vafot etdi dedi.
Dedi Ahmad. Uning aytishicha bosh vrachning qabuliga kirishdan 15, uzog'i bilan 20 daqiqa avval ular marhumning yaqinlari davolovchi vrach bilan gaplashgan. Vrach bemor uchun dori va har kungiday sho'rva buyurgan. Ahmad va uning amakisi Rashidning iddao qilishicha ularning nega o'lganiga yarim soat bo'lgan esa siz bizga 15 minut oldin, ya'ni o'limdan keyin dori buyurdingiz degan savoliga vrach bunday javob bergan.
Organdan odam kelishi kerak edi, shuning uchun aytmay turardim dedi. Nima uchun sen ertaroq aytmaysan desa.
Ozodlik muxbiri shu gaplarni aytgani iddao qilinayotgan vrach bilan bog'lana olmadi. Ahmad va uning amakisi Rashidning ozodlik bilan alohida suhbatlarda aytishicha, ularning komada yotgan yaqini Aminboy Niyozimbetov uchun vrachning ko'rsatmasiga binoan har kuni 600 ming so'mlik dori xarid qilib kasalxonaga keltirib berishgan. To'rtko'l tuman sog'liqni saqlash bo'limi mudirining davolash ishlari bo'yicha muavini Rashid Rajabboyev bemorga uning o'limidan keyin dori buyurilganiga oid savolga "Mening bu voqeadan xabarim yo'q" deb javob berdi. Doktor Rajabboyev kasalxona elektr ta'minotida uzilishlar bo'layotganini tan oldi. "Ayrim vaqtda bo'lib turadi uzilishlar, lekin dvijogimiz bor" dedi u. Dvijokning quvvatiga oid savolga javoban Rajabboyev uning operatsionniy bo'lim uchun ekanligini aytdi. To'rtko'l tuman elektr tarmoqlari korxonasining ozodlik qo'ng'irog'iga javob bergan xodimi elektr uzilishlari to'xtaganini aytdi, biroq uzilishlar qachondan to'xtatildi degan savolga kalovlanib, aniq kunni aytish uchun maxsus jurnalni ochishi lozimligini, jurnal bosh injener xonasida ekanligini, xona egasi esa qanaqadir majlisga ketganini bildirdi.